Зараз розмова із президентом Українського союзу промисловців та підприємців Анатолієм Кінахом про те, що в Україні потрібно приводити виробництво і продукцію оборонно-промислового комплексу до стандартів НАТО. Чому і для чого? При мікрофоні Андрій Куликов. Пане Анатолію, я звернув увагу, що УСПП, зараз Український союз промисловців і підприємців, звертає увагу особливо на приведення виробництва і продукції в нашому оборонно-промисловому комплексі до стандартів НАТО. І отут у мене, як до людини, яка не є ані промисловець, ані фізична особа підприємець, але це трошки інакше. Та? І у мене уявлення таке, стандарти НАТО – це для військових. А що означають стандарти НАТО в нашому ОПК?
Доброго ранку всім нашим шановним телеглядачам. Доброго ранку, пане Андрію. Я щиро дякую за запрошення. Повномасштабна злочинна війна Росії проти України прийняла затяжний характер на виснаження ресурсів.
Я вам скажу так, що ви про це говорили вже. Так що ви передбачали. І коли я чую, що ніхто не знав, що війна триватиме так довго, я завжди кажу, є люди, які і знали, і готувалися. Перепрошую, що
тому трутився. Тому від не тільки стійкості національної економіки, але і від поетапного відновлення нашої самодостатності залежить як і результати на фронті боротьби з агресором, так і, безумовно, життєдіяльність нас всіх в тилу. І оборонно-промисловий комплекс України, безумовно, в умовах повномасштабної війни має одне із вирішальних значень. Але що необхідно, і ми постійно про це рекомендуємо, наполягаємо робити президенту, уряду, парламенту. Нам необхідно виходити з того факту, що ворог нікуди не дінеться. І Україна повинна розбудовувати свій сучасний, індустріальний, інноваційний оборонно-промисловий комплекс на сучасних стандартах, технологіях. І, безумовно, формувати це в вигляді конкретної державної довгострокової політики. Тому стандарти, технічні регламенти мають для нас сьогодні найважливіший характер і значення, бо значна частина зброї, спецтехніки, боєприпасів, які сьогодні є у Збройних силах України, це імпортна продукція, яка якраз і виготовлена по стандартам як НАТО в цілому, так і держав-членів Північно-Атлантичного альянсу.
Тобто у них по державах можуть бути різні стандарти?
Абсолютно. У них є різні стандарти. Наприклад, в Сполучених Штатах на цей день біля 11500 матеріально-технічних стандартів, які необхідно бути задіяними в ході виробництва боєприпасів, спецтехніки і зброї. Аналогічні стандарти є і в Великій Британії, і в Німеччині. Вони дещо відрізняються. Тому для того, щоб ми як мінімум мали можливість тримати в необхідному рівні якості, боєздатності те, що вже є на озброєнні, включаючи ремонти і відновлення, нам необхідно адаптувати наші стандарти на виробництві до стандартів НАТО. По-друге, ми повинні чітко розуміти, що боєприпаси, міни, снаряди, патрони, ті ж безпілотники на війні – це розходний матеріал. І нам необхідно відбудовувати індустріально-серійне виробництво. Тисячі, сотні тисяч, мільйони єдиниць цієї зброї, так як робить весь світ, і в тому числі наш північно-східний агресор.
Але як відбудовувати і розбудовувати під пильним оком цього самого агресора? І розвідка, і агентурна, і там аерокосмічна, яка заводна. Що робити, як
варіантів багато, починаючи з розміщення нашого виробництва в наших дружніх державах, сусідніх в першу чергу.
Є реальні способи?
Є вже реальні програми, які реалізуються по такому принципу. І, безумовно, на нашій території. Це вже специфічна інформація, я не буду поглиблювати. Але що принципово? Чому нас так турбується ситуація? На сьогоднішній день, і це, на жаль, відображає Я про це не хочу казати в голос, бо йде інформаційно, в тому числі гібридна війна, але я буду так дипломатично. Нас дуже турбує безпрецедентне зниження якості, ефективності, професіоналізму і персональної відповідальності в системі державного управління як такого. Це перше. Друге, на жаль, відсутні стратегічні підходи, програмно-цільові. Ну, як приклад, для того, щоб організувати серійне виробництво тих же боєприпасів, дронів і так далі, необхідно розробляти і затверджувати державні цільові програми, які розраховані не на один рік. Під ці програми повинно адаптувати державне оборонне замовлення, теж не на півроку чи рік максимум, а на середньостроковий період, щоб виробник чітко знав, що його продукція буде востребована і, безумовно, профінансована в рамках державного оборонного замовлення. Бо тільки серія дає можливість удосконалювати продукцію, знижувати її собівартість і так далі. І, на жаль, з цього періоду, виходячи з, скажімо так, проявів інституційної недієздатності, у нас практично немає таких програм. І треба жорстко, дуже встигли терміни цю ситуацію змінювати. Ну і, безумовно, сам стандарт, коли ми кажемо адаптація стандартів НАТО до продукції, яку виробляє наш оборонно-промисловий комплекс, це не переклад з англійської на українську. Це повинна бути, знову ж, окрема програма підготовки кадрів, які спроможні працювати на таких стандартах, модернізація обладнання, стандарти якості. Тобто це дуже серйозна копітка робота, яку необхідно закладувати навіть сьогодні. Ми зараз працюємо над цим, провели навіть таку пряму конференцію цього періоду.
Саме про стандарти НАТО, стандарти в українському ОПК, то?
Залучили наших виробників, нашу науку, безумовно, представників влади, представництво НАТО в Україні, і що дуже важливо, Євросоюз зрозумів масштаб загроз від агресора-шизофреніка Путіна, і вперше за всю історію Європейського Союзу в складі Єврокомісії є єврокомісар з питань оборони та космосу, тобто противовітряна оборона.
Ми з ними також зараз чітко працюємо. Це пан Кубілюс із Литви. Я нещодавно був при його розмові з нашими військовими, і у мене склалося враження, що цей дядько знають.
Ми з ним працюємо разом, ага. Ну, скажімо так, він мій добрий знайомий, він був двічі прем'єр-міністром Літви,
так.
Ми з ним ще працювали в 15-16 роках над планом Маршала для України, і дуже вдало, і дуже позитивно, що він зараз очолює цей напрямок, і ми зараз працюємо з ними по адаптації ОПК України в оборонну стратегію Європейського Союзу.
Анатолій Кінах зараз наш співрозмовник на громадському радіо, і от на телефон 0800 30 40 33 додзвонилася людина, котра Анатолію Кінаху хоче поставити запитання. Будь ласка, ви в етері, представтеся і ваше запитання.
Вас вітає корінний киянин Олександр. Лаконічно два.
Доброго дня, пане Олександре.
Пане Анатолій, ваш коментар резонанс з Умєровим, і якщо після війни перед виборами президент Зеленський запропонує посаду прем'єра Залужному, як вас до цього?
Дякуємо,
дякую. Дякуємо. По ситуації, яка виникла в Міністерстві оборони з Агентством оборонних закупівель, я жорстко від'ємно характеризую цю ситуацію. Ми взаємодіяли з агентством, я знайомим з пані Мариною Медруковою, і не буду, скажімо, немає ідеальних фахівців, але у нас за цей рік, коли вона працювала на рівні керівника агентства оборонних закупівель, а це в першу чергу був імпорт, зробила свою команду і дуже багато. По-перше, вони різко збільшили обсяг замовлень в українського виробника, як у державного, так і приватного сектора оборонно-промислового комплексу України. Різко збільшили показники локалізації виробництва, збільшили кількість прикладів, коли зменшили кількість посередників, так званих, в імпортних контрактах, бо ви знаєте, імпортний контракт, якщо так більш просто, це дуже такий метод закупівель, особливо те, що контракти мають гріф державної таємниці, це непрозорість, це зловживання, це безпрецедентні масштаби корупції, і це прямо впливає на обороноздатність нашої держави. Тому я в цілому позитивно оцінюю роботу агентства за цей період і вважаю, що, на жаль, ми в черговий раз спостерігаємо брудну мітушню по доступу до ресурсів, коротко кажучи. Я маю надію, що втрутиться президент і наші партнери, союзники, бо мова йде про ефективне використання і зовнішньої підтримки, і ми наведемо там лад чітко відповідно до законодавства, деполітизованих оцінок якості роботи агентства. І це робити необхідно негайно, бо це все впливає на темпи, динаміку, своєчасність постачання зброї, спецтехніки нашим Збройним силам України. В контексті пана Залужного ми з ним, в принципі, знайомі, позитивна оцінка, але хотів би підкреслити особливо слідуючі, що в умовах безпрецедентних викликів, масштаби яких, на жаль, збільшуються, включаючи по наслідкам повномасштабної війни, мова йде не про окрему особу. Повинні працювати потужні дієздатні команди державників, професіоналів, які розуміють свою професійну відповідальність і працюють не заради рейтингів чи доступу до ресурсів, а працюють заради національних інтересів України, нашого захисту, нашого розвитку. От така команда дуже актуальна, її необхідно формувати негайно.
Пане Анатолію, запитання до вас, як до людини, яка була прем'єр-міністром України в дуже відповідальні часи, і ви тут уже згадали, як ви з іншими прем'єр-міністрами, іншими урядовцями працювали, звичайно. Тому запитання з таким міжнародним, так би мовити, аспектом. Я от днями розмовляв із своєю дуже гарною знайомою із Канади, вона і допомагає Україні, і все, і переживає. Але в розмові пролунала така нотка, яка мені дещо нагадала. Вона сказала, Трамп нарешті висловився, буде впроваджувати санкції проти Росії, і це ледь не вирішить все питання. Мені, чесно кажучи, здається, що це ідеалізація не так Трампа, як впливу санкцій на Росію. А, до речі, тут же я спостерігаю, що і серед наших аналітиків або тих, хто себе видає за аналітики, пішла така теза. От підвищення цін на нафту, обвал цін на нафту свого часу розвалив Радянський Союз і Росія в такому ж становищі. Ваш коментар.
По-перше, я не сприймаю тезу «Трамп прийде, порядок наведе». Це абсолютно не те, що зараз нам необхідно. Я впевнений в тому, що нам необхідно всім жорстко, чітко розуміти. Світ дуже конкурентний. І, на жаль, з проявом міжнародного цинізму і подвійних стандартів.
Реальполітик.
Це реальполітик. І ніхто за нас не буде виконувати, вирішувати такі проблеми, як демографічна криза, обороноздатність, навіть територіальна цілісність чи рівень доходів наших громадян. Це наші українські домашні завдання. Да, безумовно, співпраця з нашими союзниками. Але це ті питання, ті проблеми, які крім нас ніхто не вирішить. І це необхідно нам чітко розуміти і жорстко підвищувати використання власного українського потенціалу. Природного, кадрового, промислового, науко-технічного. Він у нас є. Але як фактор, наскільки ця проблема серйозна, декілька цифр з вашого дозволу. 2024 рік, підсумки. У злочинного агресора Російської Федерації рівень безробіття 2,8%, мінімальний. Україна рівень безробіття біля 15%. Агресор, військово-промисловий комплекс Путіна завантажений 24/7. Військово-промисловий, оборонно-промисловий комплекс України максимум на 40%. І в умовах війни на виснаження ресурсів, а у агресора і так ресурси апріорі в рази більше, такі речі неприпустимі. Це ще раз підтверджую, наскільки у нас глибокі проблеми якості державного управління, вміння створювати умови по використанню наших ресурсів, нашої економіки, кадрового потенціалу. Бо з такими показниками, перепрошую, в лапках, марно мріяти про серйозні результати. І це необхідно виправляти за рахунок, знову ж, ефективної інститутів влади, які працюють не заради доступу до ресурсів чи обслуговування якихось там корупційних інтересів, виконують наряди, а ефективна державна система, яка вміє працювати не тільки сьогодні на сьогодні, а як мінімум на декілька кроків вперед. Оце то, що необхідно зараз робити негайно. І Трамп за нас це ніколи не зробить.
Пане Анатолію, серед того, що ви казали, мене особливо, ну, як просту людину, та турбує питання кадрового потенціалу. З одного боку, він є, з іншого боку, скільки наших поїхало за кордон. І, ну, дехто повертається, так, це правда, і хвала цим людям, але ж дехто так і не повернеться. Де брати кадровий потенціал? Та повернути майже неможливо, а навчити зараз, які у нас є змоги?
Це одна із головних проблем, бо без людей нічого не буде. І це факт. І втрати, безумовно, безпрецедентні. Починаючи з 7 мільйонів наших громадян, які, по даним ООН Європейського Союзу, знаходяться за кордоном, внутрі нашої держави, починаючи з 2014 року, бо війна розпочалася у 2014-му, на сьогоднішній день нас офіційно зареєстровано 4,7 мільйона вимушено переміщених осіб. Серед них якраз і найвисокий рівень безробіття, і це ще раз підтверджує, наскільки держава не дбала, неефективно спрямовує свою політику з тим, щоб наш потенціал працював. І, безумовно, демографічна ситуація, Андрію. Я дуже так рідко про це кажу, бо це така інформація, і вистачає і так проблем, але про це вже треба казати вголос. По показникам 2024 року, по факту, смертність в Україні втричі перевищує народжуваність.
Так, я чув
це. Це величезна проблема, яку вже необхідно вирішувати зараз і формувати державну політику по збереженню і розвитку нашого людського потенціалу, а це і трудовий потенціал. І ця політика повинна бути вже не просто в теорії, а в реаліях. І сьогодні нам необхідно максимально робити, щоб формувати і зберігати робочі місця, а це знову ж через розвиток власного виробництва, локалізацію виробництва.
А от насамперед оборонного виробництва, чи іншого теж?
Ну, безумовно, і в оборонному виробництві я недавно провів робочу зустріч з керівництвом «Укроборонпрому», якраз ми на цю тему розмовляли, да, зростає дефіцит кваліфікованих кадрів. І тут знову ж питання нашої політики, як нам знайти цей баланс між потребами нашої оборони і потребами економіки. Це дуже такий важкий баланс, але необхідно шукати, бо без ресурсів, як ми не раз відмічали, нічого не буде. І, безумовно, підготовка кадрів. І сьогодні вже в програми наших навчальних закладів повинні закладатися ті професії, які повинні відповідати майбутній структурі нашої економіки, в тому числі,
а,
не сировинної,
а індустріальної, в першу чергу. Десь. Анатолій Кінах викладає десь?
Так, да, я постійно зустрічаюся з студентами, ага. І скажу прямо, що після зустрічі я, мабуть, отримую їх не навіть більше, ніж те, що я даю їм сам. У нас дуже талановита, серйозно? Креативна молодь.
Ну от що вам нещодавно з вашим досвідом і життєвим, і урядовим підказали студенти?
Ну, це якраз була зустріч з майбутніми дипломатами. Питань дуже багато, і геополітика, і внутрішня, і місце України в світі, там це окрема тема не на одну годину. Але одне питання мене зачепило серйозно. Воно якраз має пряме відношення до кадрової політики, до використання кадрового потенціалу. Там стала дівчина і запитує, каже, Анатолій, от ви нас агітуєте вчитися, самоудосконалюватися, гідно представляти державу, захищати її інтереси на міжнародному рівні. І наводив мені приклади деяких призначень послів. Без освіти, без досвіду. І каже, як нам от це оцінювати, оцей кадровий ліфт, який спирається не на знання, не на досвід, не на професіоналізм, не на спроможність працювати на державу, а зовсім на інші параметри. Кумовство, там, торгівля посадами.
Або потреба когось...
Да, тому я впевнений, що нам необхідно робити дуже жорсткі висновки. Бо коли наша молодь буде втрачати віру в перспективу, що відповідальне відношення до навчання, освоєння своєї професії, якісна робота – це є фактором твого і посадового росту і успіху в житті, то нам буде дуже важко утримати нашу молодь в Україні і мати ефективну дієздатну державу. І це питання сьогодні є одним із найголовніших.
Пане Анатолію, пригадуючи часи розвалу Радянського Союзу, про які багато міфів існує, звичайно, я от пригадую, що тоді одне з питань було, як цю величезну оборонну промисловість зробити так, щоб вона, бодай, частково працювала на ширвжиток, та, на товари повсякденного побуту і попиту і так далі. У нас, очевидно, може стояти питання навпаки. Як зробити так, щоб наші мирні підприємства могли, бодай, щось робити для оборони? Тут у нас слухач є, тому коротко, будь ласка, відповідь, щоб ми так встигли йому дати слово.
Відповідь коротка, хоча це дуже серйозна тема, і загальносвітовий досвід підтверджує, включаючи от реальний режим часу, що військово-промисловий комплекс розвинутих країн, починаючи з Сполучених Штатів, інших держав, Південна Корея, це є лідери по виробництву продукції ВПК, в структурі виробництва в середні буде з 50-60% це продукція цільового призначення, тобто зброя, боєприпаси і так далі, і мінімум 40-45% це продукція підвійного чи цивільного напрямку. І багато технологій, які напрацьовуються в оборонному комплексі, далі потім використовуються вже по цивільним напрямкам. Це загальносвітова практика, і ми не виняток. І нам необхідно формувати такі напрямки, такий зміст продукції ОПК. І плюс, безумовно, державно-приватне партнерство.
Зрозуміло.
В Україні це дуже серйозна проблема, необхідно максимально залучати приватний бізнес.
Будь ласка, наш шановний слухач, представтеся і запитання до Анатолія Кінха.
Добрий день, Анатолій.
Добрий день.
Суми. У мене два запитання. Перше запитання. Навіщо ви підтримуєте Мар'яну Безуглу? Вона ж дискредитує Збройні Сили України. Дискредитує Україну.
Прийнято, запитання прийнято.
Я дам відповідь. Тут, відьмо, технічно. Я мав на увазі не Мар'яну Безуглу, а Марину Володимиру Безрукову. Це керівник агентства оборонних закупівель.
Зовсім інша людина.
Да. Це фахівець, який підтвердив свою дієздатність. На жаль, навколо неї зараз колізія по продовженню контракту. Ми про це якраз розмовляли.
Друге запитання, будь ласка.
Друге запитання по поводу Укроборонпрому. Укроборонпром завалив програму з мінами для мінометів. Поставив війська браковані міни. Браковані кулемети, браковані міномети, а ви говорите, що вони добре спрацювали і нічого не поміняли.
Зрозуміло, будь ласка, відповідь Анатолія Кінаха.
По-перше, я не казав, що добре спрацювали, я казав якраз про низку проблем, яку необхідно вирішувати у сфері ОПК України, починаючи з адаптації стандартів, принципів оборонного замовлення, залучення приватних підприємств і персональної відповідальності. Це дуже серйозний напрямок, бо ворог нікуди не дінеться. Але те, що стосується мін, тут я вас абсолютно підтримую. І, скажімо прямо, мене просто бентежить той факт, що в умовах воєнного стану, війни і ціна проявів корупції, службової недбалості, бракованої продукції, в тому числі, на прикладі мін, це ціна життя наших бійців на фронті. І я вже неодноразово це підкреслював, і знов можу тільки повторити, що в умовах війни, воєнного стану, корупція, використання службового положення не в інтересах держави, бракована продукція на фронті – це злочин. А з точки зору корупції – це мародерство. І необхідно карати по короткій стежці, незалежно від прізвищ, політичного статусу і посади. Оце, на жаль, в Україні відсутньо, що більше масштабує ці прояви, які знижують нашу обороноздатність, і в тому числі, я хотів би особливо підкреслити, знижує віру нашого народу, нашого суспільства, що вони живуть і захищають справедливу державу. Оце проблеми, які не вирішувати негайно. Це основа нашої консолідації і боротьби, в тому числі, з зовнішнім ворогом. І ви абсолютно праві, що на прикладі бракованих мін, необхідно максимально жорстко то покарати всіх, хто має до цього причетність, незалежно від їх прізвищ.
Анатолій Кінах в студії Громадського радіо. Я хотів вас просити на кінець нашої розмови сказати щось таке, підсумувати. Ви вже підсумували, тим не менше, знаючи, що ви вмієте підсумовувати по-новому, 30 секунд на те, щоб закінчити нашу розмову.
Ми проходимо безпрецедентний трагічний іспит. І я маю велику надію, що і народ України, всі ми разом, будемо більш мудрішими, відповідальними, і головне розуміти, що, знову ж хотів би підкреслити, що залежати буде в першу чергу від виконання нашого українського домашнього завдання, від концентрації нашої волі, розуму, праці, вміння захищати свої національні інтереси, незалежно від напрямку захід чи схід. І це основа нашого розвідку і нашого майбутнього.
Додам до цього, що це таке домашнє завдання, яке ми самі собі визначаємо, а не отримуємо звідти ззовні. Це була розмова з Анатолієм Кінахом, президентом Українського союзу промисловців та підприємців. При мікрофоні Громадського радіо працював Андрій Куликов.